Maxwell. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa Jumatano tarehe 10 Machi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikia habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wataka rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi kuteua wanawake katika nafasi muhimu za serikali yake.
Tunapenda ta premier ministre akuwe kwa mbibi na mwa kumfuata ta bibi na vitu vyote vitaendeka mzuri.
Na katika ripoti nyingine, sakata la malori yenye shehena ya mahindi kuzuiliwa katika mpaka wa Kenya na Tanzania na Manga laendelea na kuendeleza sintofahamu.
Ni kweli kwamba limejitokeza tatizo au jambo kuhusiana na mpaka wetu wa Namanga, kwamba maloli yaliyobeba bidhaa ya mahindi na mchele hayajakubaliwa kupita na KRA.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Baraza la wawakilishi la Marekani linakaribia kupiga kura ya mwisho juu ya mswada wa Rais Joe Biden wa dola trilioni 1.9 kama afueni kutokana na athari za janga la corona. Mswada huu ambao ulipitishwa mwishoni mwa juma na baraza la Senate baada ya kufanywa marekebisho unalenga kutoa msaada mwingine wa fedha kwa mamilioni ya familia za Marekani na wafanyabiashara. Baraza la wawakilishi ambalo linadhibitiwa na chama cha Democrat natarajiwa kupiga kura ya kupitisha mswada huo mapema Jumatano hii na hivyo kuwasilisha baadaye kwa Rais Biden ili atie saini. Itakuwa ushindi mkubwa kwa Joe Biden chini ya miezi miwili ya uraisi wake. Biden ameshawishi wa Demokrati wenzake katika baraza la wawakilishi kupitisha mswada huo. Wabunge wa chama cha Republican wanasema mswada huo una kiwango kikubwa sana cha pesa na haulengi vya kutosha wa Marekani wengi wanaohitaji msaada wa kifedha. Mswada huo unajumuisha dola 1,400 kwa Wamarekani wote wenye kipato cha chini ya dola 1,080 kwa mwaka, dola 3,000 hadi dola 3,600 kwa watoto kulingana na umri wao. Wafanyakazi waliopoteza ajira wataendelea kupewa mafao ya dola 300 kwa wiki hadi mapema mwezi Septemba. Serikali za majimbo na wilaya zitapewa dola bilioni 350 kuzisaidia kujikwamua kiuchumi kutokana na athari za janga la corona. Kasri ya kifalme jana imesema familia ya ufalme wa Uingereza imehuzunishwa kufahamu kwamba miaka michache iliyopita ilikuwa ni wakati mgumu kwa mwanamfalme Harris na mkewe Meghan. Kufuatia mahojiano ya Jumapili na mtangazaji wa televisheni hapa Marekani CBS, Oprah Winfrey, ambapo masuala ya ubaguzi wa rangi, changamoto za kifamilia na mawazo ya kujiua yaligusiwa katika mahojiano hayo, kasri ya kifalme imetoa taarifa kwa niaba ya Malkia Elizabeth ambaye amesema wakati baadhi ya kumbukumbu zinaweza kutofautiana, zinachukuliwa kwa uzito na zitashughulikiwa na familia kwa faraha. Taarifa iliyochapishwa kwenye Twitter imesema pia Harris na Meghan na mtoto wao Archie ni wanachama wa familia wanaopendwa sana. Taarifa hiyo imetolewa baada ya Meghan, ambaye baba yake ni mzungu na mama yake ni mweusi, kusema kwamba mwanachama wa familia ya ufalme wa Uingereza alieleza wasiwasi wake kuhusu rangi nyeusi ya mtoto wao Archie. Meghan, mcheza filamu wa zamani, kwa sasa ni mjamzito wa mtoto wake wa pili na mwanamfalme Harris. Wanachama wa shirika la biashara duniani WTO Jumanne wamemsihi mkurugenzi mkuu Dr. Ngozi Okonjo-Iweala kufanya mazungumzo na wagunduzi pamoja na watengenezaji wa chanjo ya COVID-19 ili kuongeza uzalishaji kwa mujibu wa nyaraka zilizotiwa saini na wanachama saba ambazo shirika la habari la Reuters imeziona. Idi Ligongo na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotiwa saini na mataifa ya Australia, Canada, Chile, Colombia, New Zealand, Norway na Uturuki, inaeleza kwamba WTO inapaswa kwa haraka kuhakikisha inatumia rasilimali zake ili kuongeza kasi ya mwitikio na hasa usambazaji ulimwenguni kote wa chanjo ya COVID-19. Hivi sasa dunia ipo katika harakati za kukabiliana na maafa ya virusi vya corona ambavyo vimesimamisha shughuli nyingi kote duniani na kutishia uchumi wa dunia. Mataifa hayo wanachama yanamsihi mkurugenzi mkuu wa WTO Dr. Ngozi Okonjo-Iweala kuwa sehemu ya kuharakisha mipango ya chanjo ili kuiwezesha dunia kurejea katika hali yake ya kawaida mara tu janga la COVID-19 litakapomalizika. Mkurugenzi wa WTO ameanza rasmi kazi siku si nyingi zilizopita kuongoza shirika hilo ambalo wataalamu wengi wanaeleza kwa sasa changamoto kubwa inayokabiliana nayo ni uwepo wa janga la corona ambalo limeshasababisha vifo vya maelfu ya watu huku likiendelea kusambaa. Kwa mujibu wa taarifa ya wanachama saba wa WTO, wanataka kuona kila kitu kinafanyika na shirika hilo kutumia kila inaloweza kufanya kuwa sehemu ya kuharakisha michakato ya kulinda ulimwengu. Kufanikisha hilo, wanatoa mwito kwa WTO lazima itumie nafasi yake na rasilimali zake kwa ujumla kuongeza kasi ya mwitikio wa COVID-19.
Shukrani Ligongo kwa ripoti yako. Wahamiaji 39 walifariki jana baada ya boti mbili zilizokuwa zimewabeba kuzama kwenye maji ya Tunisia wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea kisiwa cha Italy cha Lampedusa. Wizara ya Ulinzi ya Italy imesema kikosi cha ulinzi wa pwani kiliwaokoa wengine 165 na shughuli za kuwatafuta manusura zilikuwa zikiendelea katika pwani ya Sfax. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Mohamed Zekri amesema wahamiaji wote waliofariki ni kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Ameongeza ukanda wa pwani ulio karibu na mji wa bandari wa Tunisi wa Sfax kimekuwa kituo muhimu cha kusafirisha watu wanaokimbia mizozo na umaskini barani Afrika na Mashariki ya Kati wakitafuta maisha bora barani Ulaya. Mwaka wa 2019 wahamiaji 90 kutoka Afrika walizama maji wakati boti yao ilipopinduka kwenye pwani ya Tunisia baada ya kusafiri kuelekea Ulaya kutokea nchi jirani ya Libya katika moja ya majanga mabaya ambayo viongozi wa Tunisia walilazimika kukabiliana nayo. Idadi ya wahamiaji wa Tunisia ambao wanafika kwenye mwambao wa Italy iliongezeka mara 5 hadi watu 13,000 mwaka 2020, kundi moja la haki za binadamu limesema, likieleza kuwa idadi hiyo kubwa ni kutokana na hali ngumu ya kiuchumi nchini Tunisia. Waziri mkuu wa Libya aliyeteuliwa Abdul Hamid Beibe jana amelisihi bunge la nchi hiyo lililogawanyika kwa muda mrefu kuiunga mkono serikali yake ya umoja anayopendekeza, wakati bunge hilo linajiandaa kupiga kura ya imani kwa serikali hiyo Jumatano hii. Bunge ambalo limegawanyika kati ya makundi ya magharibi na mashariki mwa nchi kama zilivyogawanyika taasisi nyingi za serikali tangu taifa hilo kusambaratika baada ya uchaguzi wa 2014 linakutana kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa katika kikao katika mji wa mapambano wa Sirte. Pamoja na kuwa mchakato huo unaoungwa mkono na Umoja Mataifa unaonekana kutoa njia ya kumaliza machafuko na ghasia za muongo mmoja katika taifa hilo, ulikumbwa pia na madai ya ufisadi, njama za ushawishi na kuwepo askari mamluki wa kigeni. Wakati huo huo, orodha ya baraza la mawaziri 35 la Beibe lilopendekezwa mwishoni mwa juma baada ya wiki kadhaa za mazungumzo makali ili kuziweka pamoja pande zote husika lilikuwa bado linafanyiwa marekebisho Jumanne. Msemaji wa bunge Abdullah Belak amesema orodha kamili ya baraza la mawaziri itawasilishwa bungeni leo kwa ajili ya kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo wanawake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamemwomba rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi kuweka usawa wa wanawake katika serikali yake ambayo inatarajiwa kutangazwa hivi karibuni kama njia mojawapo ya kuleta mabadiliko. Auster Malivika na ripoti kamili.
Ni baada ya hotuba ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo jana tarehe 8 Machi, ndio wanawake wameomba rais Felix Tshisekedi kuheshimu katiba ya kuweka usawa katika uongozi wa inji, akiwashirikisha wanawake wengi katika siasa. Kavira Bayoli Neema ni akina mama katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunapenda ta premier ministre akoe kwa mbibi na mwakumufata tabibi na vitu vyote vitaendeka mzuri.
Beni ambako wanawake wasema mwezi huu wa akina mama ni mbaya kwao, kwani bado waendelea kushuhudia hali mbaya ya ukosefu wa usalama. Germain ni mama mmoja mjini Beni.
Hapa kwetu Beni tunateseka sana. Haki ya mwanamke yote imenyanganywa, sababu wakati mama anashinda iko analia, bamekata bwana yake, bamekata mtoto yake, bamekata dada yake, bamekata mama yake, hakuna furaha hata moja, na tunaona kama hakuna droit hata moja ya mama yenye serikali inaheshimisha kwa huu mwaka.
Suluhisho kwa ukosefu wa usalama ikiwa imeshindikana, wengi wanajaribu kufikiria kuhusu pendekezo za kupatikana kwa amani na usalama. Mzee Muhindo.
Mjini Beni na mjini wilaya ya Beni tunawazia kuwa wakibadilisha hao askari na wakuu askari wote wanaopatikana mjini Beni, itakuwa hatua ya muhimu sana ili Kongo yetu na Beni yetu ibade ipate amani.
Kukiwa tena hakuna kuaminiana,
ni kilio na machozi. Wanawake wanakufa wengi, watoto wao wanakatwa katwa, kwani wote wanaokufa leo iwe wa baba walizaliwa na wamama. Ni machozi ya mama tu ndio iko na vue.
Akina mama wakisema haki za akina mama hazipo tena Beni na wilaya zake kwa zaidi ya miaka 7 hadi sasa.
Kwa mwezi huu wa mama au mwezi wa tatu, hapa kwetu Beni tunateseka sana. Haki ya mwanamke yote imenyanganywa.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake ameahidi wanawake kwamba atafanya liwezalo ili wanawake wawe wengi katika serikali yake inayotarajiwa kutangazwa hivi karibuni.
Wadesidere wanakuwa ni wanaume zaidi sana hapa kwetu Beni, sababu naona mea ni mwanaume, ba chef de quartier ni banaume, guvernere ni mwanaume, na wakati atafikia ile kiango watanyangulana wao kwa wao na wanasahau tena mwanamke.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, baraza la mawaziri la serikali ya Saudi Arabia jana limesema majaribio mawili ya kigaidi yaliyolenga bandari na eneo la makazi ilikuwa ukiukaji mkubwa wa sheria na kanuni za kimataifa. Yalilenga pia uchumi wa dunia, shirika la habari la serikali SPA limeripoti. Waasi wa Kihudhi wa Yemen Jumapili walitumia ndege zisizokuwa na rubani na kurusha makombora kwenye vituo muhimu vya mafuta vya Saudi Arabia, ikiwemo kituo cha kampuni ya Aramco katika mji wa Ras Tanura ambacho ni muhimu sana kwa kusafirisha nje mafuta. Lakini Riyadh ilisema hapakuwa hasara yoyote wala kupoteza mali. Baraza la mawaziri lilichukua hatua za kulinda mali za taifa kwa njia ambayo inalinda usalama wa nishati ya dunia na kuzuia mashambulizi ya kigaidi, shirika la habari la SPA limesema bila kutoa maelezo zaidi. Baraza hilo limegusia pia ujumbe wa mwakilishi wa kudumu wa Saudi Arabia kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, ambao uliiomba jumuiya ya kimataifa kutekeleza jukumu lake kufuatia mashambulizi ya Wahudhi wanaoungana na Iran na wawajibishwe kwa vitendo vyao. Zimbabwe imeruhusu matumizi ya dharura ya chanjo 4 za COVID-19, ikiwemo chanjo ya Russia ya Sputnik V na ile ya China ya Sinovac, waziri wa habari amesema jana. Mwezi uliopita taifa hilo la kusini mwa Afrika lilianzisha mpango wake wa kutoa chanjo ya COVID-19 baada ya kupata msaada wa dozi 200,000 za chanjo kutoka kampuni ya dawa ya China Sinopharm.
Wiki iliyopita India alitangaza kwamba Zimbabwe imekuwa nchi ya kwanza ya bara la Afrika kuruhusu matumizi ya chanjo ya India ya Covaxin. Mamlaka ya Zimbabwe ya kukagua dawa imeruhusu matumizi ya chanjo ya Sinopharm na Sinovac kutoka China pamoja na Sputnik V ya Russia na Covaxin ya India. Waziri wa habari Monica Msuvangwa amesema chanjo zote za COVID-19 zilizoidhinishwa zitanunuliwa na Wizara ya Fedha na Maendeleo ya Uchumi kupitia usimamizi wa mfuko wa kitaifa wa ununuzi wa chanjo. Msuvangwa amesema. Ameongeza kuwa kampuni za watu binafsi ambazo zinapendelea kuagiza chanjo zao kwa wafanyakazi zitanunua tu chanjo zilizoorodheshwa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Sunrise Arusha Tanzania, Radio RNA DRC Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, Radio Rakom Bunanga DRC, vilevile Radio Mwangaza Lubumbashi DRC, bila kusahau Kiss FM Mwanza Tanzania, TK FM Tanga Tanzania, Dodoma FM Dodoma Tanzania, na vilevile redio ambazo zinasikika kwa nchi ya Kenya ni Sayare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Wananchi Radio Nakuru Kenya, na Sasa Radio Bungoma nchini Kenya. Vile vile matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na tunaendelea kwa ripoti zaidi za waandishi wetu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Shehena ya mahindi na mchele uliokuwa unasafirishwa kutoka Tanzania kwenda Kenya imeendelea kukwama katika kituo cha forodha cha Namanga. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Tatizo la kukwama kwa mazao hayo ya mahindi na mchele ambayo yanatoka Tanzania kwenda nchini Kenya lilijitokeza mwanzoni mwa wiki baada ya maafisa kutoka upande wa Kenya kudai kwamba baadhi ya mazao hayo yakiwa kwenye malori yalikuwa na viashiria vya sumu. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Longido mkoani Arusha kwa upande wa Tanzania Bwana Frank Mwaisumbe anasema kwamba baada ya tukio hilo hadi sasa hakuna dalili zozote za kukwamuliwa kwa tatizo hilo, licha ya kwamba baadhi ya wananchi wameanza kulalamikia kupanda kwa bei ya mazao hayo kwa upande wa Kenya. Aidha, kwa mujibu wa Mwaisumbe, bado upande wa Kenya hawajatoa taarifa rasmi kwa maandishi inayoelezea tatizo hilo na namna lilivyotokea, na linalothibitisha kwamba mazao hayo yanayotoka Tanzania yana viashiria hivyo vya sumu.
Ni kweli kwamba limejitokeza tatizo au jambo kuhusiana na mpaka wetu wa Namanga, kwamba maloli yaliyobeba bidhaa ya mahindi na mchele hayajakubaliwa kupitwa na KRA, kwa maana ya taasisi ya kusanya kodi upande wa Kenya, na wamezuia hayo maloli yaliyobeba bidhaa hasa za mahindi na mchele, na hawajatoa sababu, pamoja na kwamba tumeona waraka unao sema kutoka upande wa watu wa KFDA kwamba bidhaa hizo zinasadikika kuwa na sumu, na waraka huo waliupeleka upande wa KRA, upande wa forodha wa Kenya, pamoja na kwamba Wizara ya Kilimo upande wa Tanzania, lakini pamoja na TFDA upande wa Tanzania, pamoja na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hawajapata taarifa rasmi inayozungumzia juu ya huo mkwamo kutoka upande wa Kenya. Lakini niseme kwamba mkwamo upo na mpaka sasa bado maroli yapo mpakani, na mpaka sasa hakuna roli lililobeba bidhaa ya mchele au lililobeba bidhaa ya mahindi iliyopita mpaka dakika inavyozungumza. Pamoja na hayo, nimepata taarifa kwamba
amesema kwa sasa wananchi ambao wako upande wa Kenya wanaotegemea mazao hayo kutoka upande wa Tanzania wameanza kulalamikia kupanda kwa bei ya mazao hayo inayotokana na kukwama kwa malori hayo.
Katika mpaka hapo kuna watu ambao wanaishi upande wa Kenya
ambao tunaona kabisa wanalalamikia kukosa na kuona bei za mahindi zikiwa zimekuwa juu upande wa Kenya.
Katika hatua nyingine, Bwana Mwaisumbe amesema hatua hiyo ya kukwama kwa bidhaa kutoka Tanzania kwenda upande wa Kenya imekuwa ikijirudia katika eneo hilo, na kwamba athari ni kubwa kwa upande zote, lakini ni kubwa zaidi kwa upande wa Kenya, kwani wafanyabiashara ambao wameagiza mahindi hayo ni wa upande wa Kenya na tayari wameshalipia na wanaendelea kusubiri na pia kuathirika.
Na bidhaa nyingi ambazo zimekwama pale mpakani, nyingi zimeshalipiwa na wa Kenya. Kwa hiyo ni bidhaa ambazo ni lazima ziende kwa sababu ni za kwao. Kwa sababu mtu mpaka anafikisha hapo, maanake ni kwamba kuna waliolipa advance, lakini pia kuna waliofanya full paid. Kwa hiyo sisi
tatizo la kukwama kwa bidhaa zinazosafirishwa kupitia katika kituo cha forodha cha Namanga limekuwa likijirudia, japo limekuwa likipata ufumbuzi, lakini ni swala ambalo limekuwa likiwaathiri wafanyabiashara na pia wananchi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asiraji Mvungi.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Wakati COVID-19 ikizuia kusafiri, wagunduzi wa teknolojia mtandao wa Cameroon wametengeneza mfumo utakaoruhusu wagonjwa wa Afrika kuonana na madaktari kwa njia ya mtandao walioko nje ya nchi. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde, Cameroon.
Kwa miaka mingi, Yvonne Chouen, raia wa Cameroon mwenye umri wa miaka 29, amekuwa akikabiliwa na matatizo ya moyo na kupumua. Mwaka mmoja uliopita amejitahidi kwenda nje ya nchi kuonana na wataalam, lakini kwa sasa kusafiri nje ya nchi ni vigumu kutokana na janga la virusi vya corona. Kwa sasa amefanikiwa kupata njia ya kupata huduma za kiafya akiwa nyumbani kupitia kampuni binafsi ambayo inawawezesha wagonjwa kuonana na madaktari wao kwa njia ya video ambao wapo nje ya nchi. Yvonne amechagua kupata matibabu yake ya pili kutoka kwa mtaalamu aliyeko Ufaransa. Hili linafanyika chini ya uangalizi wa daktari mwingine ambaye yupo Cameroon. Chouen anasema muda mrefu amekuwa akijaribu kukutana na wataalam bila mafanikio. Kwa sasa ana fursa ya kuonana na daktari aliye nje ya nchi na ambaye anampatia mwongozo wa utatuzi wa tatizo lake. Anasema anafurahi sana. Kampuni iliyomwezesha kufanya mazungumzo na daktari wake kwa njia ya video inaitwa MedicAfric. Mgonjwa ama familia ya mgonjwa iliyo nje ya nchi inalipia gharama za kuunganishwa na MedicAfric ili kumkutanisha mgonjwa na madaktari waliopo Ufaransa na Canada. MedicAfric ina takriban kliniki 100 na wataalamu wanaoshiriki katika mtandao huo na madaktari wanaozungumza na wagonjwa nchini Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Togo. Mpaka sasa takribani wagonjwa 500 wametumia mtandao wa MedicAfric na wagonjwa wengi zaidi wanajiandikisha kila siku.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika kijana aliye na ujasiri na talanta ya kucheza sarakasi licha ya kuwa na ulemavu wa jicho moja. Tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, kwa taarifa kamili.
Kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa upishi. Msemo huu unadhihirika kwa kijana Mohamed Ismat, mwenye umri wa miaka 29, mzaliwa wa Mombasa na aliye na ulemavu wa jicho lake la upande wa kushoto. Kwa miaka 16, Mohamed amekuwa akiishi na jicho moja, la pili likiwa la bandia, baada jicho lake la mkono wa kushoto kutolewa kufuatia saratani ya jicho. Ingawa hivyo, ana kipaji cha mchezo wa akrobati, kusakata densi na pia kufunza watu mazoezi ya yoga. Muhammad anaeleza namna alivyogundua kipaji chake.
Niliweza kujigundua wakati niko shule ya upili, ndio nikakuwa na uwezo wa kuweza kufanya sanaa tofauti. Wakati huo awali nilianza na densi, na pindi kadri ya uwezo niliokuwa nao niliweza kujiendeleza na kuanza kujoin na sanaa zingine ambazo niliweza kuwa mwanasarakasi, na hizo ndo kazi ambazo nafanya kimaisha sasa.
Kila alipoona watu wakifanya michezo ya akrobati ikiwemo kurusha kofia, kupiga pindu na hata kubebana, kulimvutia kujiunga.
Kwa hakika mimi niliweza kuona wanaofanya acrobat katika mahali tofauti, na niliweza kuvutiwa na jinsi wanazofanya michezo yao, na pia pindi wanapoweza kufanya zile somersault na hata pia kubebana kwa upande mmoja au mwingine. Kwa hivyo hapo ndo niliweza kuanza kufikiria mimi pia nataka kuwa kama wao.
Na huku wengi wakifanya acrobati kwa kikundi, yeye tamasha zake huwa pekee.
Niliweza kugundua kuwa kwa wakati mwingine ni vyema pia ujaribu kujitegemea wewe mwenyewe. Ila ni kipindi kigumu kwa sababu inahitaji moyo na uvumilivu kwa sana. Na mimi mara nyingi najaribu kufanya sarakasi ya mtu mmoja kwa kuwa niko na uwezo ambao naweza fanya kuweka chupa kwenye mdomo, kuvaa zile kofia tatu na hata pia kufanya vitu ambavyo si vya kawaida mtu mmoja kuweza kufanya, na kujaribu kufanya watu wafurahi kile kitu ambacho ninachokifanya peke yangu.
Haya yote anafanya akiwa anatumia jicho moja. Vipi anafanikisha hilo?
Kitu ambacho mimi naona kama Mungu aliweza kunibariki kuwa na jicho moja kwa sasa, lakini kama nguvu zote zimekuja upande wa pili, kwa hivyo niko na nguvu zaidi ya hapo awali na naweza kufanya shughuli zote na jicho langu moja.
Ukiwa katika mabarabara utapata watu wanaishi na ulemavu aidha wa miguu ama wa macho, wamekaa wanaomba. Bati wewe unatafuta mafanikio gani umepata kutokana na shughuli zako hizo sana?
Mafanikio yapo mengi, namshukuru Mungu kwa sababu chanzo cha jeraha ni chanzo ambacho kinaweza kukupa nafasi nzuri katika jamii. Kwa hivyo nimeweza kupata matamasha tofauti kuzunguka hapa nchini na pia kuenda nchi ya nje kama vile Ethiopia, Tanzania kufanya shughuli zangu hizi za kisanaa. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo linaweza kukuzuia wewe kutofanya kitu kama uko na jeraha lolote. Kwa hivyo usivunjike moyo.
Janga la corona nchini Kenya na ulimwengu kwa jumla liliathiri sekta nyingi. Sekta ya utalii na sanaa zikiwa miongoni mwa zilizoumia zaidi nchini Kenya. Muhammad aeleza kuwa yeye hakusazwa, kwani kufungwa kwa hoteli za kitalii na mikutano hadhara ilikuwa pigo kubwa kwa kazi yake. Mitandao ya kijamii ikawa sasa ndio kimbilio.
Ndio wakati ulikuwa mgumu wakati huu wa janga la corona, lakini nashukuru Maulana kwa kuweza kunipa fursa ya kuwa na mtandao wa kijamii ambao uko na wafuasi wengi. Wengi waliweza kunipa ushauri kwa nifanye session through online. Kwa hivyo nilikuwa napata kidogo kile wanachonichangia kupitia mitandao ya kijamii nikifanya shows Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, nikifanya dance, nikifanya acrobat, hata pia nikifanyisha watu mazoezi, na napata kile kidogo ambacho walikuwa wanajaliwa kunipatia, na mshukuru Mola.
Licha ya changamoto hizo, mafanikio ya kazi yake mbali na kubadili mtindo wa maisha, pia amepata fursa ya kutembea mataifa mbalimbali. Kukiwa na idadi kubwa ya vijana walioangamia kutokana na utumizi wa mihadarati, magenge ya uhalifu na makundi ya kigaidi, mwanasarakasi huyu ana ushauri huu kwa vijana.
Kwangu mimi nitasema kuwa ni jambo lolote ambalo mtu anataka kufanya, mwanzo ni wewe mwenyewe. Ndipo saa hapo ukiambiwa na mtu kwa njoo tufanye hichi ama kile, ukaona si sawa, ukikataa hauwezi kujiingiza kwenye hayo magenge ama kujiingiza katika madawa. Kwa hivyo mtu ni wewe mwenyewe aamue kile kitu anachofanya, alafu pia akipata ushauri kupitia watu tofauti hawezi kujihusisha na mambo ambayo hayana msingi. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe.
Kwa sasa anaendelea kufanya mazoezi ili kuendeleza sanaa yake na wenzake, yani kwa kikundi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Baraza la wawakilishi la Marekani linakaribia kupiga kura ya mwisho juu ya mswada wa Rais Joe Biden wa dola trilioni 1.9 kama afueni kutokana na athari za janga la corona. Mswada huu ambao ulipitishwa mwishoni mwa juma na baraza la seneti baada ya kufanyiwa marekebisho unalenga kutoa msaada mwingine wa fedha kwa mamilioni ya familia za Wamarekani na wafanyabiashara. Kasri ya kifalme jana imesema familia ya ufalme wa Uingereza imehuzunishwa kufahamu kwamba miaka michache iliyopita ilikuwa ni wakati mgumu kwa mwanamfalme Harris na mkewe Meghan. Wanachama wa shirika la biashara la dunia WTO Jumanne wamemsihi mkurugenzi mkuu Dr. Ngozi Okonjo-Iweala kufanya mazungumzo na wagunduzi pamoja na watengenezaji wa chanjo ya COVID-19 ili kuongeza uzalishaji, kwa mujibu wa nyaraka zilizotiwa saini na wanachama saba ambazo shirika la habari la Reuters imeziona. Wahamiaji 39 walifariki jana baada ya boti mbili zilizokuwa zimewabeba kuzama kwenye maji ya Tunisia wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea kisiwa cha Italy cha Lampedusa. Wizara ya Ulinzi ya Italy imesema.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza. Thank you.